Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Fookuses Euroopa majandus. Saadet toetab Euroopa Parlament.
Tere ja äripäeva raadio kuulajad. 7. korda on eetris saade Fookuses Euroopa majandus. Ja tänases saates räägime sotsiaal- ja tööpoliitikast. Ja selleks puuks on mul külas kauglahenduste teel Europarlamendi liikmed Marina Kaljurand, tervist.
Tere.
Ning Jaana Toom, tervist.
Tere.
Mina olen saatejuht Priipok. Teemasid, millest oleks rääkida mitmeid selline kirjupalett, näiteks platformi majanduse töötajate õigused, kui suur roll ja vastutus peaks olema Euroopa Liidul sotsiaalsfääris, miinimum palgareeglite ühtlustamine, tööjõu liikumine ja palju muud. Iga ühele annaks ehk pühendada oma saates ega hakkaks otsas pihta. Üks teema, mis hakkab mõjutama meid kõiki lähima 10, 20 või isegi, et 30 aasta jooksul on teema, millest ei saa üle ja ümber, ehk siis rohepööre ja seda mitte lihtsalt siis energeetika valdkonnas, vaid ka siis inimeste tööelus. Võtame kas või siin Eesti näite, Põlevkivi ja Ida-Virumaa, kus järk-järgult kaovad kõrge palgalised töökohad ja see pole kaugeltki vaid Eesti teema, puudutab vägagi mitmeid teisriike. Kas selle puhul on kartust, et selle kõige kõrval võib tekkida ka omaette kriis töökohtade poolest, kus siis vanad töökohad kaovad, aga uusi ja rõhksõnal sobivaid töökohti peale ei tule. Jaana Toom.
Muidugi see oht on olemas, aga see oht ei ole seotud ainult rohepöörega. See oht on tegelikult palju suurem, kuna meil on veel digitaliseerimine, robotiseerimine, automatiseerimine, see kõik. Et isegi kui me jätame korraks rohepööra kõrvale, on teadusuuringud, mis selgelt ütlevad, et 25 aasta pärast kaob 30% täna olevat töökohti. Ehk siis see retoorika, mida kunagi kuritarvitasid minu puhul minu vanemad, et Jaana, kui sa hästi õpi, siis saad, lähed siis koristajaks. Siis täna ma ütleksin oma teismelisele, et sina läheks siis koristusmasin operaatoriks. Ja see koristusmasin suudab palju rohkem kui üks inimene, ütleme niimoodi. Aga siia veel lisada rohepööre, muidugi see on selline väljakutse. Ja siin ei saa ilmselt lähi aastatel üle juba ümber ka sellest, et tuleb ikkagi hakata arutama sellist asja nagu kodaniku palk. Ehk siis mingisugune sissetulek, mille inimene saab olenemata sellest, kas ta osale või osale tööturul, sest muidu meil lihtsalt tekib väga, väga sügav, veel sügavam kui praegu sotsiaalne ebavõrdsus. Ja kõik need jutud sellest, et meile antakse raha, mis on tõepoolest väga suur summa, mis 340 miljonit on Ida-Virumale praegu ette nähtud, sinna jutti veel 30% oma finanseeringut, et päris korralik summa, aga kui me üritame panna seda nii-öelda praktilisse võtmesse, et mis need töökohad võivad olla ja kui jätkusuutlik see kõik on, eks see on paras pähkel muidugi.
Marina Kaljurand, kas te nõustate?
Ja ma teelisin seda omalt poolt selliselt, et kõik sõltub, kas me laseme sellel kriisiks muutuda või ei. Ja siin ma vaatan väga palju ka Eesti Vabariigi valitsuse poole. Sest tegelikult see, et kliimaküsimused on olulised, see, et rohepööre tuleb, see, et Ida-Virumaal on põlevkivi energeetika, mitte ainult energeetika, vaid ka sotsiaalküsimus, tegelikult see on ju teada ju aastakümneid. On uuritud, on ilmunud igasuguseid raporteid, tuletan meelde paari aastatagust näiteks Stockholmi keskkonnainstituudi raportid, ehk see kõik on olnud. Ja ikka oleme samas kohas, et ma saame kokku ja arutame, kas nüüd tuleb kriis. Et mina leian, et oleks pinnud hakkama juba mõned aastat tagasi korralikult tegutsema selleks, et kriisi vältida. Kas täna saab kriisi vältida? Ma arvan, et saab. Jaana nimetas need rahasummasid, mida Euroopa Liit on eraldanud. Ja kui me räägime ka pandeemiast välja tulekus, need summad ei ole väikesed. Nad on suunatud sotsiaaltoetusteks, nad on suunatud nendele piirkondadele, kes kõige rohkem kannatavad rohepöörde all, nad on suunatud digipöördele, ehk tegelikult täna on rahalised vahendid olemas. Ja need on juba iga liikmesriigi otsustada, mis moodi ta need kasutab, kuhu, kui efektiivselt ta need rahalisi vahendid kasutab. Nii et meil on kõik võimalused kriisi ära hoida, ja kui me seda ei suuda teha, siis on ainult süüdistada ise ennast.
Jana Toom tõi mängu siin kodanikupalga. Kas te nõustute, et on see vältimatu tee?
Mul ei ole selle kohta täiesti ühest ja ega ei vastust. Ma olen jälginud seda praktikat, mis oli Soomes. Ja ütleme ka Soomest pärast kodanikupalga nii-öelda seda katsetamist, see katse kesti siis 2-3 aastat, ega ka seal ei olnud sellist ühest lahendust, et jah, see oli hea või jah, see oli halb. Nii et ma arvan, et seda selle üle võiks arutada, aga täna ei oska ma kindlalt öelda. Ma tahaksin kuulata rohkem eksperte, ma tahaksin kuulata rohkem neid inimesi, kes sellest asjast sisuliselt teavad, selleks, et siis oma mingisugune järjedus teha.
Jana Toom, kas mingitest muudest meetoditest siis mitte mingil juhul ei piisa, vaid siin peabki tulema siis mängu siis kodaniku palga teema?
Ei, no ma olen siin tegelikult Marina ka nõus, et ma lihtsalt arvan, et me peame seda debatti pidama ja juba täna. Et me ei oleks 10 aasta pärast olukorrast, et noh, kuskil seal mainiti mingit asja, mis võiks olla lahendus, aga seda pole piisavalt uuritud, puuritud ja nüüd me ei oskagi seisukoha võtta. Nii et ma usun, et see teema paratamatult tuleb päevakorda. Aga mis puudutab seda, ma lühidalt kommenteerin seda, mida Marina rääkis Ida-Virumaalt, see on kõik jumal õige muidugi, aga olgem ausad, kui me vaatame töökohtade numbrit, siis me näeme, et ka viimase aasta, kui on koondatud välis palju töökohti, selles mõttes, et see põksid praktikas juba toimub. Ja muidugi sellega kaasnevad suured probleemid ja peamine probleem minu jaoks ei ole isegi võibolla niivõrd majanduslik, mis on muidugi ka väga oluline, kui selline identiteedi küsimus. Sellel piirkonnal on väga tugev identiteet ja selle kallal tuleks töötada, et ei või ikkagi läheneda nii, et siin on raha, sest kui ma ütlen tava inimesele, kes töötab täna suhteliselt hea palgaga Estonia kaevanduses, et vaata, siin Euroopa Liit eraldab 30 miljonit sinu peale, siis ta nagu küsib, mida see praktikas minu jaoks tähendab, kas ma hakkan nüüd küünetehnikuks või no mis minus saab või taksojuhiks lähen Tallinnasse ja nii edasi. Plus veel see, et summa tundub väga suur, aga kui me vaatame neid makse, mida maksavad sealsed ettevõtted riigile, ega see raha väiksem ei ole. Nii et tegelikult see meie ambitsioon peab olema paigas, aga me ei pea kindlasti jooksma kiiremini kui kõik teised. Meil on need sihtmärgid paigas, me tegelikult liigume väga õiges tempos ja me ei pea üldse siin olema eesindlikud, peame ikka eelkõige mõtlema oma inimeste peale ja juba siis sellele suurele eesmärgile. Vastasel juhul me riskime sellega, et me tekitame oma riigis turbulentsi. Ja siis meil enam pole asja kliimamuutustesse, me siis tegeleme tulekahju kustutamisega, mida tegelikult poleks vaja.
Ma kommenteeriksin natukene, Jaana ütles, et see on see tüüpiline näide, mida tuuakse, et healt kaevanduse töökohalt küünetehnikuks. Ja kui täna meil ei ole teistsugust vastust, siis järelikult ongi juba väga palju tegemata jäänud. Meil on olnud erinevaid Ida-Virumaa strateegiaid. Me muudkui tellime täiendavaid uuringuid, et mingi hetk tahaks öelda, no, kui kaua võib. Hakkame nüüd tegutsema, et sellele kaevanduses töö kaotanud inimesele meil on öelda midagi tõsist, mitte, et sa hakkad küünetehnikuks, mis on absoluutselt naeruväärne. Ja küsimus on tõsine, ei vaidle vastu. Ja ma ei tea, kas maailmas on praktika, mida saaks kohaldada just Eestile ja Ida-Virumaale, aga ma olen kindel, et saab teha rohkem, kui on tehtud praegu, nii et aega oleks nüüd uuringutest ja strateegiatest jõuda reaalse tegeliku inimeseni ja hakata vastama tema küsimustele, pakkuda ümber õpet, pakkuda ettevõtjatele täiendavaid võimalusi, sest tegelikult ka kõik see on Euroopa Liidu järgmises eelarves ja taastepaketis ette nähtud. On ette nähtud abi ka nendele, kes kõige rohkem on saanud pandeemia ajal kannatada, on ette nähtud terve pakett sotsiaalsed garantiisid, see on lai küsimus. No seal on erinevad rahalised vahendid, nii et aegalas hakata tõesti nendele inimestele tõsiselt vastama ja vastama niimoodi, et nad usuvad sellesse ja nad näevad, et riik seisab nende eest ja riik muretseb nende tuleviku pärast.
Ma siin lihtsalt, kui tohib, ütlen ühe remarki, et inimestele tekiks paanilist sellist tunnet. Homme midagi kinni ei lähe, ka üle homme mitte, ka 5 aasta pärast mitte. Me räägime ikkalt perspektiivist 15-20 aastat, mis see tähendab, et ei pea täna tegutsema, aga see tähendab seda, et homme keegi tööd ei kaota.
Aga rääkides siin ühest päevakajalisest teemast, endiselt päevakajalisest teemast, nimelt siin koronakriis, see on löönud inimesi väga erinevalt siin Euroopa Liidu üleselt. Milliseid sellised sotsiaalseid probleeme on löönud lõkkele seoses siin tekinud tervisekriisiga ja sellest lahvatanud siis majanduskriisiga?
No ma olen näiteks selle sotsiaaltööhoive komissioni liige olnud eelmise nädalani. Nüüd ma läksin seal regioonide komissioni ja jüri komissioni. Aga absoluutselt kõik sotsiaalvaldkond, absoluutselt igas küsimuses on asi läinud halvemaks. Ei ole sellist näidet, mida tuua öelda, et kriis seda ei mõjutanud. Kui me vaatame kodutuid, need on rohkem. Kui me vaatame, kuidas inimesed kaotavad või on siis selles riskis, et nad kaotavad oma elämise, need on rohkem, inimesed kaotavad töö. On väga palju inimesi, kes läksid nüüd kaugtööle, kes põlevad läbi seal, sest see kaugtöö on oma ettepähkel, see on nagu noh, siin on nii head kui halba. Ühesõnaga, plus kogu see suhtlus, see inimene on nagu sotsiaalne selline olend. Tal on vaja suhelda inimestega, tal on vaja inimestega rääkida ja nii edasi. Et inimesed väga palju üle töötavad, teevad üle tunde, nende eest ei maksta ja nii edasi. Sotsiaalne ebavõrdsus süveneb. Et ühesõnaga, see pilt on päris nukker. Ja tegelikult seda jälgitakse, Euroopa komisjon teeb vastavaid uuringud, seda jälgib ka Euroopa parlament, aga ma tõesti ei oska nimetada ühtegi sotsiaalvaldkonda, mida poleks see pandeemia praegu kahjuks puudutanud.
Ja ma olen Jaanaga jõu nõus ja võibolla ma isegi võimendaksin seda, mis ta ütles selles mõttes, et kriis lööb kõige valusamini nende pihta, kellel niigi läheb kehvasti. Kriis lööb alati kõige valusamini nende pihta, kes töötavad töökohtadel, mida on kerge koondada, on need siis, ma ei tea, poemüüjad või teenindussektor. Nad töötavad töökohtadel, mis on suhteliselt madala palgaga. Need on need samad lapsed, kes käisid koolis, sõid sooja lõunat, aga nüüd saavad vist nädalas pakikese, mis on kokku pandud erinevatest asjadest. Nii et sisuliselt ta lööb, iga kriis lööb kõige valusamini nende pihta, kes on niigi ühiskonnas haavatavad. Kui ma räägin sotsiaalpoliitikast. Majanduspoliitika, jah, ettevõtlus kannatab, majandus kannatab. Kuid kui ma vaatan statistikat, siis me kuuleme, et Eesti riigi majandusel läheb tegelikult paremini, kui arvati aasta tagasi. Et ennustused olid palju hullemad. Ja samas, kui ma vaatan need toetusi, mida inimestele makstakse, või näiteks vaatan kas või Eesti miinimumpalka, siis Eesti miinimumpalk on muutumas Euroopa Liidus veel väiksemaks, kui ta oli veel eelmine aasta. Sest nii palju, kui ma statistikast aru saan, ei ole miinimumpalk sellel aastal ei tõuse, selline on tööandjate ja ametiühingute kokkuleppe, noh, erinevalt Lätist Leedust, kes ka raskel ajal leidsid võimaluse miinimumpalka tõsta ja maksta toetusi. Nii et kannatavad kõik ja kõige rohkem kannatavad need, kes on niigi haavatavad.
Kui tohib, ma siia lisan lühikesele margi, mis puudutab miinimumpalga summat, see vastab tõele, aga ka Euroopa komisjon on seda meelt, et kui me räägime miinimumpalga tõstmisest, siis me räägime tegelikult sissetuleku tõstmiseks ja siin on tõstmiseks ja siin on erinevad meetmed võimalikult rakendada. Ja üks see, mida tegi Eesti, oli tulumaksu vaba miinimumi tõstmine 500 eurole, mis sisuliselt tähendab madala palgalistele ikkagi märkimisväärselt selle summa tõusu, mille nad kätte saavad. Nii et ma siin väga skeptiline ei oleks, kuigi muidugi tahaks, et palk oleks kõrgem, siin pole küsimus.
No siin võibolla lihtsalt ongi, et võrdlus teistega, meile meeldib ennast võrrelda teistega. Ja kui ma vaatan, millised on Eesti majanduse andmed, et Eesti majandus ei ole nii pihta saanud, kui ennustati aasta kaks tagasi, siis ma tahan näha, et ka sotsiaalvaldkondadele suunatud summad oleksid suuremad, sest mina väidan, meil on see võimekus olemas. Kui Läti Leedu, kes on pandeemiaga sama raskelt pihta saanud kui meie, suudavad tõsta miinimumpalka. Jah, võivad olla teised meetmed, aga minu arvates on miinimumpalka väga märgiline, ta on sisuline ja ta näitab ka palju enamat kui ainult sissetuleku suurenemist, vaid ta näitab ka seda, kuidas riik hoolib. Ja noh, selles mõttes muidugi on kurb näha, et Eesti on siis üks vähestest riikidest, kes ei pidanud vajalikuks miinimumpalka tõsta.
Miinimumpalga küsimus on olnud ka päevakajaline siin viimase aasta jooksul, nimelt siis Saksamaa eelmisel aastal eesistuja maana tõstis ka prioriteetide sekka ühe ettepaneku, millega soovitakse siis kehtestada, võib öelda, et ühtsed reeglid siis miinimumpalgaks, teisisõnu sõnastada, mida tähendab inimväärne elu. Miks on vaja teha seda Euroopa üleselt?
Euroopa Liidu eesmärk on see, et me oleksime võimalikult ühel arengutasemel. Euroopa Liidu eesmärk on see, et meie majandused areneksid ühes tempos, et meie inimesed üle Euroopa Liidu elaksid võimalikult ühesugusel majanduslikul ja sotsiaalpoliitilisel järjel. See on Euroopa Liidu eesmärk, selleks on Euroopa Liit moodustatud. Ja selles mõttes on ka aru saadav, et püstitatakse mingisugused eesmärke Euroopa Liidu üleselt, noh nagu näiteks ka kliima eesmärke. Aga see sama komisjon on teinud väga selgeks ja ka ettepanekus, mille komisjon ettepani, on väga mitu korda rõhutatud, et lõplik otsustusõigus jääb igas olukorras liikmesriigile. No jälle, kui ma tulen tagasi selle miinimumpalga juurde, siis need vahed on ju lausub praktiselt 10-kordsed. Kõige väiksem miinimumpalk Bulgaarias 300 eurot, kõige suurem miinimumpalk Luksemburgis üle 2000 euro. Nii et seda, et nüüd saaks kehtestada kõigile ühesugused reeglid, ühesugused summad, mitte reeglid, ühesugused summad, see on võimatu. Küll aga saab juhinduda ühesugustest põhimõtetest, ühesugustest reeglitest. Ja vahet ei ole, kas see on protsent nii-öelda keskmisest mediaanpalgast või see on osapoolte vaheline kokkulepe, ma mõtlen ametiühinguid ja tööandjaid. Vahet ei ole, kuidas selle tulemuseni jõutakse. Aga jõuda tuleb sellise tulemuseni, et oma palga eest saab inimene elada elamisväärselt. Saab maksta üüri, saab osta toitu ja saab koolitada oma lapsi. Nii et see on see eesmärk. Aga sinna jõudmiseks peabki seadma kõrged eesmärgid, peab tegema midagi üle-euroopaliselt koos, kehtestama põhimõtted, aga iga liikmesriik otsustab oma konkreetse tegevuse ja oma konkreetsed sammud. Brüssel ega Euroopa Liit ei tule mitte kunagi ütlema Eestile, kui suur peaks olema meie miinimumpalk, keskmine palk või toetus. Euroopa Liit saab lihtsalt töölda ja vaadata praktikat, mis on senini olnud, kuidas oleks mõistlik teha, millest oleks mõistlik juhinduda.
No ausalt öeldes ma oleksin Marinaga väga nõus. Vahest ma üldse tunnen siin parlamendis, et võib olla see, et sotsialistide fraktsioon on mulle kuidagi lähedasem nendes küsimustes.
Ja siin olen mina Jaanaga nõus. Temas räägib sotsiaaldemokraat, mida ta nii püüab varjata.
Ei, ma ei varja seda üldse. Ma olenki palju sotsiaalsem kui paljud minu fraktsiooni liikmed, aga lihtsalt ma siin ei ole Marinaga paraku nõus. Ja see ongi see kestev debatt. Euroopa Liit ei ole loodud selleks, et meie sotsiaalselt areneksime kuidagi ühtmoodi. Ja kõik need meie nii-öelda vastased, ka miinimumpalga vastased, räägivad just sellest, et Euroopa Liidu eesmärk see ei ole sotsiaalvaldkonna kärge puutuga, meil on olemas meie pühale subsidiaalsuse põhimõte ja tänu sellele see suurepärane Euroopa komissioni idee või algatus on nii lahjendatud, et kui praegu seda loosi, seda me ei tunne ära ka. See oli päris ambitsioonikas plaan, kus toodi, seal oli mitu vooru läbiväikimisi, kus toodi ühe laua taga ametühingud ja ka tööandjate esindajad üle Euroopa Liidu. Ja kõlas ja tegelikult jäigi kõlama selline asi, et miinimumpalk peaks olema, see peaks olema eesmärk. Et miinimumpalk Euroopa Liidus on 60% mediaanpalgast. Eesti puhul tähendaks see natuke rohkem kui 100 euro suurenemist sellele olemas olevale palgale. Aga siis Euroopa komisjon nuusutas õhku ja sai aru, et iga headi tapetakse ära Euroopa nõukogus, Euroopa Liidu nõukogus, me teame väga hästi, kuidas nad oskavad seal asju ära kägistada. Ja tuldi välja sellega, et me nüüd hakkame suurendama kollektiiv läbi rääkimistega kaetud inimeste arvu, mis on muidugi ka väga õige, sest näiteks Rootsis, kus miinimumpalka pole olemas. See tegelik miinimumpalk nii-öelda, mis ei ole seadusega nii nimetatud, aga see tegelik rahasumma, mida saab kätte inimene, kes saab kõige väiksemat palka. Ta on palju suurem kui Eesti miinimumpalk. Ja seal on kollektiiv läbirääkimistega kaetud 90% töötajaid. Eestis näiteks on see protsent 19. Me inimesed ei ole kahjuks väga ametiühingute usku. Ja olgem ausad, jäätud valitsus Eesti vabariigis ikkagi aastaid tegid kõik selleks, et meie ametiühingud ei olekski väga tugevad. Nii et no on nagu on. Ja nüüd meile pakutakse seda, et me hakkame tegema action plaane selleks, kuidas meil suurendada seda kollektiiv läbirääkimistega kaetud inimeste osakaalu. See ongi sisuliselt kõik, mida hetkel pakub Euroopa komisjon. Ja mina olen siin väga pettunud. Samas ma saan aru, et see on, nad lähtuvad poliitilisest realiteedist, sest pole mõtet tulla välja väga ambitsiooniga mingisuguse kavaga, mis lihtsalt tapetakse ära kas parlamendis või siis hiljem nõukogus ja siin ongi siis asi tegemata. Nii et praegu on, mis on, aga siin on veel pikk maa minna kahjuks.
No, kõigepealt ma õiendan ja siis ma täiendan, et kui minu jutust jäi mulje, et Euroopa Liidu eesmärk on garanteerida kõigile ühesugused sotsiaalsed garantiid või et meil tekiks mingisugune ühtne sotsiaalne Euroopa, siis jah, seda ei tule. aga Euroopa Liidu eesmärk on arendada majandust, arendada riikide jõukust ja arendada inimeste heaolu. See on Euroopa Liidu eesmärk, et kõik Euroopa Liidu kodanikud elaksid võimalikult hästi ja veel parem, kui see oleks veel võrreldav, et nad elaksid ka enam-vähem võimalikult hästi väga heal tasemel. Et see on see, mille poole püüelda. Nüüd miinimumpalgast. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon on seda korduvalt arutanud. Noh, ja pole saladus, et ka Volinik Schmidt on meie endine kolleeg. Ta oli Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Ja ma võin öelda, et ka meie fraktsioonis on päris palju neid, kes on numbrilise miinimumpalga vastased. Jaana nimetas Rootsit, aga ma arvan, et võib-olla ka kuulajatele selguse mõttes, täna on 6 riiki, kellel ei ole seadusega kehtestatud miinimumpalka. Need on Soome, Rootsi, Taani, 3 Põhjamaad, lisaks Itaalia, Küpros ja Austria. Ja ka meie gruppi aruteludel olidki just Põhjamaad väga-väga numbrilise või protsendilise miinimumpalga kehtestamise vastu. Kas nüüd see dokument, mille komisjon pakkus välja, oleks võinud olla ambitsioonikam? Muidugi oleks võinud olla. Aga ma olen näinud ka ambitsioonikaid dokumente, mis tulistatakse pihuks ja põrmuks. Nii et jah, eks siis volinik Schmidt, kui ta pakkus välja oma ettepaneku, pidigi vaatama seda, milleks on valmis liikmesriigid, mida on valmis aktsepteerima Euroopa Parlament. Ja tegelikult ta ikkagi näeb välja, ta paneb kirja need 2 teed. Kas kollektiivlepingud või riigi poolt kehtestatud miinimumpalk. Ehk see miinimumpalga ei ole kadunud. Konkreetselt protsenti ei ole. Aga see, mille poole püüelda, on tegelikult olemas ja kirjas ja Euroopa Liidu õigusega või Euroopa Liidu õigusaktidega ongi tihti see, et me paneme kirja, aga hoopis midagi muud on, kuidas hakatakse seda rakendama, kui efektiivselt hakatakse rakendama ja mis on selle rakendamise tulemus. Nii et mina ootan väga ka seda rakendamist.
Minimumpalga tõstmisega on alati selline igipõline debatt. Et ühtepidi peaks tagama inimeste siis sissetulek inimäärse elamise, teispidi on oht, et kui seda liiga järskud teha, siis muutub üha populaarsemaks varimajandus ja ümbrikupalgad, ehk siis selle ettepaneku järgi, nagu siin Jaana mainis, et 100 euro võrra siin Eestis tõuseks selle puhul. See on küll pehme ettepanek, nagu aru saan, aga kas ei kaota nii-öelda sellist kohaliku tasandi otsustusvõimust, et maandada siis varimajanduse riske?
Ja kui räägitakse, et miinimumpalga tõstmine on mingisugune risk, ma alati mõtlen, et siis kui kaotati urjapidamine, siis see oli ka suur risk nendele, kes sellest elasid. Ma arvan, et ümbrikupalkasid ei maksta mitte seal, kus on madalad palgad. Ümbrikupalkasid ei maksta seal, kus maksumaksed usaldavad oma riiki. Kus on maksude kasutamine läbipaistev, kus on kõigile selge, et sa panustad oma tuleviku pensionid, sa toetad tervishoidu, ma ei tea, haridust, mida iganes. Seal, kus on normaalne usaldusväärne suhe inimestel oma riigiga, seal makstakse makse. Ja makstakse makse palju rohkem kui Eesti riigis. Siin samas Belgias, kus sa teenid rohkem kui 22 000 aastas, su tulumaks on 43%. Ja maksavad nagu sätsikud. Sellepärast, et see riik tagab neile vastutasuks kätte saadavad teenused, tasute lastaajad ja muud hüved. Nii et see ei ole üldse, see ei ole palga suuruses kinni. See on kinni absoluutselt teistes asjades.
Ma arvan ka, et 100 eurot ei ole selline suurus, mis sunniks nüüd, mis paneks varimajanduse lokkama. Aga kui me vaatame ka pensionite suurust, kus Eesti on üks Euroopa Liidu punased laternaid, kui me vaatame, ma ei tea, naiste meeste vahelist palgalõhet, kus Eesti on jälle üks Euroopa Liidu punased laternaid. Kui me vaatame laste vaesust ja kui me vaatame kõiki neid andmeid, siis mina leian küll, et Eesti peaks suurendama miinimumpalka, Eesti peaks paremini rahaliselt toetama neid, kes abi vajavad. Aga ei ole minus räägiki sotsiaaldemokraat, see ongi minu maailma vaade. Mina usun sellesse, et riik peab aitama rohkem neid, kes abi vajavad.
No mina pean nüüd olema natuke sotsiaaldemokraatlikum, kui sotsiaaldemokraat Marina Kaljuvand ja ütlema, see on minu veendumus, isiklik veendumus, aga väga selline tugev, et selleks, et lahendada need probleemid, Euroopa Liit peab avama aluskokkulepped, vaatama sinna ja otsustama, et sotsiaalvaldkond ei ole ilmtingimata iga riigi enda otsustada. Muidu me sellest asjast arutame veel, arutame ja arutame ja arutame aastaid. peaks ikka olema mingisugused kriteeriumid väga selged. Ma toon näite. Meil on olemas selline asi nagu European semester, Euroopa semester. Kui Euroopa komission juba 10 aastat annab välja riigi põhiseid soovitusi ka sotsiaalvaldkonnas. Nende soovituste täitmine kahaneb iga aasta. Kui esimesel aastal, see oli vist aasta 2011 või 10, kui ma mäletan õigesti, kuidagi moodi täideti 78% soovitustest, siis eelmisel aastal see protsent oli alla 30. Nii et riigid lihtsalt vilistavad nendele soovitustena ja me ei saa siin midagi teha, sest niimoodi ütleb aluslepik.
No ja nüüd ma ikkagi jälle, ma natukene vaidlen Jaanale vastu selles mõttes, et Euroopa Liidu rahvalisi vahendeid üle on tegelikult ju kontroll olemas. Ja riigi efektiivsus näitab ka väga palju see, kui otstarbekalt ta neid rahalisi vahendeid kasutab. Ja ma just enne siia tulekut vaatasin ka sellist dokumenti nagu Euroopa Sotsiaalfond Plus. Ehk siis nüüd, see on otseses mõttes mingi kuu aega tagasi Euroopa Parlamenti poolt vastu võetud dokument, mis näeb ette täiendavad rahalised vahendid sotsiaalsambasse. Ja siin on näiteks ilusasti kirja pandud, et 25% nendest rahalistest vahenditest peab minema sotsiaalse ebavõrdsuse leevendamiseks. Nii et Euroopa Liit paneb reeglid kirja, kuivõrd efektiivselt seda kontrollitakse, mul on väga raske kommenteerida, sest näiteks püüdsin vaadata ka statistikat, mis puudutab Euroopa abifondi enim puudust kannatavatele isikutele. Teatavasti on olemas selline abifond, võibolla eestlastele seostub ta kõige rohkem toidupangaga, kus jagatakse toitu, aga võib jagada ka tasuta toitu, sooja toitu, võib jagada teisi esmatarve kaupu. Ja iga nalja statistikat ei leia. Mina leidsin viimase statistika, mis on aastast 2018, kuidas seda fondi jaotatud on Eestis. Aga miks ta mulle huvi pakkus? Pakkus huvi just sellepärast, et ka sellele fondile on ette nähtud lisavahendid. Ehk Euroopa Liidu tasemel on fonde, on lisavahendeid. Raha on. Kui efektiivselt ja mis moodi me seda kõike kasutame, see sõltub väga palju Eesti riigist endast.
No ma lisan siia, kui tohib. Ma saan aru, ma siin hiljuti antsin intervjuud ja mul oli mingi briefing, kus ma avastasin, ma leidsin kokku 17 fondi, üle Euroopalist 17 fondi väga suurte rahastustega, mis aitavad kõike gruppe. Aga kui me räägime Euroopa rahadest, siis me alati me peame silmas pidama ka seda, et seal tuleb, sinna peale tuleb alati mingisugune oma finansseering. Ja see paneb riigid muidugi tihti lugu kaklisse, sest sa saad nii-öelda miljoni, sa pead sinna panema selles kolmandiku või siis ma ei tea, 20%, see on üks asi. Ja teine asi, Marina mainisin võlusõna, sotsiaalsammas. Me võtsime vastu sotsiaalõiguste samma, see oli kus juures Eesti esistumise ajal, see oli detsember 2017. Mis on tänaseni implementeerimata ja me ei saa sellega midagi teha jällegi. Sest riigid ütlevad meile vastu, aga meil on subsidiaarsus, aga me ei pea seda tegema. See on soovituslik dokument ja isegi nende riikide saadikud, kes ise ka oma erakondadega tegite valimiste kampaaniat eurovalimiste eel, et nüüd me hakkame seda asja ajama. Nüüd osutudes valituks Euroopa parlamente kuidagi tunnustasid selle ära, ja räägivad, et see on lihtsalt selline dokument nagu head, nagu mingi manifest ja seda polegi vaja implementeerida. Nii et siin ma üldse ei kadesta Volinik Schmidti, kes tegelikult südamega seisab selle asja eest, aga talle osutateks ikka väga tugevat vastupanu.
Jaana, parandage, kui ma eksin, aga minu arvates just praegu selle fondiga, mis on mõeldud kõige enam puudust kannatavate riisikutele, on tegelikult see nõue maha võetud. Et võib toetada ka 100%-liselt sellest fondist. Ehk ütleme vähemalt selles osas on tehtud erand.
See on see kriisi.
Kriisipakett. Et selle kriisipaketiga saab toetada nii, et riik omalt poolt ei pea juurde panema, aga lihtsalt peab need õiged inimesed üles leidma ja peab neid toetama.
Ja see on nii.
Jätkub saade Fookuses Euroopa majandus ja tänases saates räägime sotsiaal- ja tööpoliitikast. Ja saates on külas Europarlamendi liikmed Marina Kaljurand ning Jaana Toom. Mina olen saatejuht Pripok. Siin saate esimese poole lõpus me vaikselt juba jõudsime sinna. Küll aga oleks selline üldisem laiem küsimus selles osas, et millist rolli peaks mängima üleüldse Euroopa Liit siis sotsiaal- ja tööpoliitikas. Siin Jaana juba avas, et saate esimeses pooles, et senisest kindlasti võiks Euroopa Liit rohkem vastutust võtta. Marina Kaljurand, kas te nõustute sellega?
Minu täna sotsiaalteemade kallale ei läheks, vaid ma tahaksin enne näha, mis saab tervise liidust. Sest üks teema, mida praegu Euroopa Liidus arutatakse, on nii-öelda see tervise liit Health Union, kus COVID-19 pandeemia näitas väga selgelt kätte, kus liikmesriigid üksi ei saa hakkama. Nii et enne, kui võtta veel mingisugust suuremat teemat arutluse alla, kas riigid peaksid loovutama rohkem otsustamisõigust Brüsselisse või jätavad selle enda otsustada, ma vaataksin, mis saab terviseliidust, samuti vaataksin ma, mis saab üle-euroopalistest maksudest. Ma leian, et need on täna pakilisemad ja võib-olla isegi kergemini lahendatavad küsimused. Ja kui nendes saab teha Euroopa Liidus koostööd paremini Euroopa Liidu tasemel, siis jah, ma olen ka valmis arutama, kas ja millised sotsiaalküsimused võiksid olla rohkem Euroopa Liidu pädevuses. Aga praegu jah, üleskutse on ikka pigem selles, et riigid kuulaksid, sest need seadusaktid, mis vastu võetakse, neid ei võta vastu parlament. Me võtame neid vastu koos. Me võtame vastu koos liikmesriikidega. See tähendab, et liikmesriigid ju kohustuvad nendest kas või poliitilistest suunistest kinni pidama. Need ei ole juriidiliselt võib-olla tõesti kohustuslikud kedagi ei saa kohtusse viia, aga need on poliitilised seisukohad ja noh, mina väidan, et praegu tuleks keskenduda sellele, et tõesti kasutataks seda raha, mida Euroopa Liit sotsiaalfondi või teiste fondide kaudu jagab õigesti, eesmärgipäraselt ja nii, nagu see Euroopa Liidus mõeldud on. Ja tegelikult see ei puuduta ainult sotsiaalteemasid. Meil on praegu rohepööre, digipööre, kus on samamoodi ette määratletud, kui suur protsent peab minema mingisugusteks konkreetseteks tegevusteks. Nii et võib-olla ka see saab olema harjutuseks, et edaspidi kasutatakse sotsiaalfondi otstarbekamat, efektiivsemat ja paremini.
Kui tohib, ma lisaksin siia, natuke õiendaksin, natuke lisaksin. Et, no meil on tulekund teatavasti Euroopa tuleviku konferents, kus ma väga loodan, et kõik need asjad ikkagi avatakse. Noh, see on lihtsalt põhjusel, et ma olen näiteks petitsioonide komisjoni liige. Meil laegub aastas 2-3 000 petitsiooni ja noh, ma saan aru, et petitsiooni keegi ei kirjuta, et jagada oma rõõmu ja rahulolekud on ju ikka probleemidega. Aga noh, minu nagu väide on see, et tegelikult Euroopa kodanikud ei ole rahu sellega, kuidas Euroopa Liit tervikuna käsitleb need asju. Nad kõik näiteks väga hästi teavad, et eksisteerib selline asi nagu sotsiaalõiguste sammas. Aga seda nad ei tea, et see on soovituslik dokument. Inimesed üritavad nagu appelleerida sellega, et vaadake, ma ei tea, mingi 7. põhimõtte tagab mulle selle. Ja siis me kogu aeg saadame neile kirja, et teate, austatud härra, te eksite, ei tagase teile midagi. See on lihtsalt siin selline, noh, nagu me püüdleme sinna poole, me töötame selle kallal. Ja ma lihtsalt näen, kuidas inimesed muutuvad skeptilisemaks ja kui me vaatame näiteks, mis toimub erinevate äärmuslike jõudude reitingutega üle Euroopa, siis ma usun, et need asjad on väga selgelt oma vahel seotud. Nii et ma arvan, et ma väga loodan, et see Euroopa tuleviku konferents saab olema ikka tõsine ambitsioonikas arutelu, kus me võib-olla natuke muudame seda oma suhtumist, et ei me siin otsustame ise. Väga kaugele sellega jõudud ei ole sotsiaalvaldkonnas, olgem ausad.
Miks on parem siis otsustusjõud siis Brüsselisse delegeerida ja mis otsused täpsemalt siis sel juhul võiksid?
Brüsselisse me ei delegeeri midagi põhimõtteliselt. Marina Kaljurand just ütles, et see väljend, et Brüsseli otsustab tegelikult tähendab seda, et otsustavad ikkagi liikmesriigid. Otsustavad liikmesriigid, aga siin on nagu erinevad, noh, kui ma loen Eesti uudisest, siis mul jääb vahest mulje, et ka meie ajakirjanikud alati ei saa aru, mis vahe on direktiivil ja resolutsioonil. Direktiiv on nii-öelda seadus, mis on kohustuslik täitmiseks liikmesriikidel ja see, kui Euroopa parlament võtab vastu mingisuguse resolutsiooni, kus ta kutsub üles tõsta pensioni, ma ei tea. No see on poliitiline seisukoht, ei suuremalt, ei enamalt. Nii et need on need asjad ja ma usun, et kui me saaksime kokku leppida, tegelikult meil on juba kokkuleppe olemas. Me teame, mida tähendab decent life, ehk siis väärikas elu. See pole lihtsalt noh, mingisugune ilus sõna. See on täitsa selge kriteeriumite kogum, millele Marina sellest juba rääkis. Et sa tasud oma arved ära, sul on normaalne eluase, sa harid lapsi, sa ostad ka uusi asju, mitte ainult second handi. Sa saad endale lubada nädalast puhkus aastas, kus sa sõidad kuskile soojale maale ja nii edasi ja nii edasi. Need asjad on olemas, aga lihtsalt on liikmesriike, kes vilistavad sellele, olge mausad.
Ma tunnen, ma võib-olla täiendaksin ka seda, et otsustamine peab toimuma seal, kus seda otsustamist on kõige efektiivsem teha. Alustades kohalikust tasandist, lõpetades Euroopa parlamendiga. Euroopa parlament ei hakka dikteerima ühelegi kohalikule koolile, mis peab olema menüüs või milline peab olema, mis kellani peavad olema õppetunnid. See otsustatakse koha peal või kuidas tuleb lund lükata. See otsustatakse koha peal. Aga mõned küsimused Euroopa Liidus jah on sellised, mida on efektiivsem lahendada koos. Me kõik teame, et see on välispoliitika, me kõik teame, et see on kaubandus. Nüüd võibolla tulevad mõned killukesed maksustamisest ja jälle ma kordan üle, et ei oleks valet aru saamist. Maksustamine on ja jääb liikmesriikide pädevusse. Aga võib kehtestada mõned üle Euroopalised maksud näiteks nagu plastikumaks. Samamoodi terviseliiduga. Ja ma ütlesin, et ma ei ole täna valmis arutlema selle üle, kas ja millised sotsiaalküsimused peaksid pinnama Euroopa Liidu pädevusse, sest ma tõesti ei oska sellele küsimusele täna veel vastata. Nii et see on otsustamine peab jääma sinna, kus see otsustamine on kõige mõistlikum, kõige lähemal sellele kohale, mida ta mõjutab ja kus see otsustamine on kõige efektiivsem, mõistlikum faktidel tugine. Ja kordan üle selle sama mõte, mida tegelikult ka Jaana kordas, et me ei delegeeri kuskile. Et ma kogu aeg kuulen seda, kuidas me anname ära oma suveräänsust. Ja tahaks selle peale öelda, no tõesti, halloo, tänu Euroopa Liidule me üldse olemegi suveräänsed. Ja see, et me otsustame mõningaid küsimusi koos kellegagi, ei tähenda, et me oleme oma suveräänsus ära annud, sest nii on mõistlikum. Mõnda küsimust on mõistlikum ellu viia 27-kesi, mõnda küsimust on mõistlikum ellu viia liikmesriigil oma tasandil, parlamenti tasandil ja mõnda küsimust tuleb otsustada kohalikus omavalitsuses. See lihtsalt on nii ja jääb nii. Aga jah, võib arutada selle üle, kas need teemad võiksid liikuda ühelt tasandilt teisele, kas me oleme selleks valmis, kas me seda tahame, kas see toob kaasa midagi head, mida ta teeb paremaks. Jah, selle üle loomulikult arutada võib.
Kas ma saan aru, me ütlesin tapsime saatejuhi ära, aga ma, kui tõhib, ma ruttu võtan sõna hästi lühidelt. Et tegelikult ma olen nõus sellega, mida räägib Marina, aga siin on nagu väga selge arusam Euroopa Liidus, et sotsiaalne ebavõrdsus on tegelikult on julgeoleku risk. Nii eraldi riikides kui kogu Euroopa Liidus tervikuna. Lihtsalt, no see lihtsalt nii on. Ja seda tuleb vähendada. Ja see olukord, kus me praegu oleme, panebki selle õnnetu volinik Schmidti, leidma viisi, kuidas lahendada asju nii-öelda hiilides mööda nendest jäikadest regulatsioonidest. Ehk siis me üritame teatud asju reguleerida ühisturu kaudu. No näiteks oli mingi hetk laua selline ettepanek, mis ma usun tuleb ka tagasi. Et kui me hakkame rääkima sellest, et kellele siis antakse raha või kes saab teha mingisugused suuri Euroopa projekte, siis sellele ettevõttele peab olema väärine miinimumpalk ja nii edasi ja nii edasi. Nii et me lihtsalt raskendame seda asja, kui seda saaks teha kergemini. Aga ma olen siin Marinaga nõus, et see lihtsalt vajab debatti. Ja siis võib olema leia mingi kolmanda lahendus.
Kas ma resumeerin õigest, et teie kahe erinevus, noh kui tuua välja, on siis see, et Marina siis teie puhul näete nii-öelda pigem kasutada seda pehmemat jõudu ja siis Jaana Toom teie puhul, et rangemat siis reeglite implementeerimist?
Ma ei näe siin, et meil on erinevus. Mina elistaksin ka rangemaid reegleid. Loomulikult mulle meeldiks, et oleksid rangemad reeglid. Aga noh, Jaana, selle on väga ilusasti, miks see on võimatu? Miks liikmesriigid, kui liikmesriigid ei ole nõus midagi ellu viima? Sest lõputrõpuks see alampalga ettepanek, mis tuli komissionilt, ei ole puhtalt resolutsioon ja selline poliitiline dokument. Ta saab olema juriidiliselt siduv dokument, kui liikmesriigid selle vastu võtavad. Ja oluline ongi see, et liikmesriigid oleksid valmis seda vastu võtma ja kui nad selle vastu võtavad, hakkaksid nad seda ka rakendama. Nii et kui seda saab teha seadusega, super, ma olen hariduselt jurist, seadused on alati juriidiliselt selgemad, arusaadavamad, panevad konkreetsemaid kohustusi, kergemini kontrollitavad. Kui see ei ole tehtav, no siis tuleb kasutada kõiki neid teisi meetodeid ja meetmeid, mis meie käes on ja mis ei ole juriidiliselt siduvad, vaid on poliitilise iseloomuga.
Ei, no tegelikult see ebavõrdsus, see tegelikult viib ju selleni, mida me näeme, näiteks võtame selle sama transportireformi, millest tuli nii palju kisa ja kära ja millel olid vastu kõik vist Ida-Euroopa liikmesriigid. Sest need vaesed rekkajuhid, kes peavad nüüd tulema tagasi, kes peavad ööbima hotellides, mida pole olemas, kes peavad ööbima mingisugustes parkimisplatsides, mida pole olemas ja nii edasi. See on ju puhas Euroopa Liidu sisene konkurents, kus süüakse turult välja need madala palgalisemad inimesed, kes on nõus tegema tööd rohkem ja madalama palgaga, kui nendes nii-öelda vanades heauluriikides. See on ju väga selge, miks see toimus. Ja tegelikult, kui see toimub Euroopa Liidu mastaabis, see ei ole ju hea. Aga no õnneks nüüd see asi on tagasi, ma saan aru, kohtus ja ei liigu kuskile, sest tuli välja, et see rekka juhi tagasi sõitmine, nagu seda nõudis Euroopa Parlament, tähendab seda, et aastas meil on 3,3 miljonit tonni CO2 emissiooni lisaks sellele kõigile, mida me niigi toodame. Nii et siin taheti nagu meile ära teha, aga kogemata astusid rohekokkuleppele ette. Nii et nüüd on jälle suured vaidlused sel teemal.
Tegelikult see kord peaks jõustuma 21. veebruaril aasta pärast. Nii et praegu on komisjon tulnud välja täiendavate uuringutega, mis puudutab kabotaasivedusid ja autojuhtide koju pöördumist iga 8 nädala tagant. Ja jällegi ma mäletan neid arutelusid, mis olid sotsiaaldemokraatide seas, kus soomlased ja soomlased ja rootslased rääksid sellest, kuidas rekkajuhid peavad minema oma perede juurde. Sest nende perekonnad nii kannatavad, kui isasid, emasid ei nähta 8 nädalat, mis on täiesti absurd. No antke öeldaks, meil on ka diplomaatid, meil on kauksõidu kaptenid, miks me nende eest ei seisa, et ei ole mõtet pugeda valede asjade taha. Jah, see on puhas konkurentsipoliitika, see on Euroopa Liidu siseturu reeglite rikkumine ja jah, roheleppe tuli meile seekord abiks ja Jaana nimetas, et tuleb 3,3 miljonit täiendavat tonnid CO2 emissiooni ja seda on isegi võrreldud. See tähendab üks aasta Eesti transporti emissiooni tuleb Euroopa Liidule ainult sellepärast juurde, et taheti piirata ühisturgu ja taheti piirata seada konkurentsi tingimustele piiravaid nõudeid.
Jah, selle transportireform on hea näide selle kohta, et teema, milleni ma tahtsin ka jõuda, on see, et siin rahvusvahelise äri ajamine muutus siis tänu sellele, nagu ka mainisid juba, et ääremaade jaoks oluliselt muutub siis olulisemalt keerulisemaks. Eesti transportifirmad on öelnud naljatledes, et ei tea, kas peaks kolima oma ettevõtmisega poola, et äri oleks jätkuvalt mõistlik. Kas sellistes olukordades, kui nüüd tõmba seda pilti laiemaks, et kas väiksematel riikidel on piisavalt mõjujõudu, et selliseid otsuseid mõjutada, et see ei kahjustaks nende olukorda?
Noh, tegelikult see otsustusprotsess näitas. Meid oli 9 riiki. 9 Kesk- ja Ida-Euroopa riiki panid seljad kokku ja protesteerisid selle vastu. Euroopa parlamendis hääletasid vastu. Aga meist lihtsalt sõideti üle. Nii et, ja ka mina vaatan siin jälle rohkem liikmesriikide valitsuste poole. Ma arvan, et nõukogus on kergem kokku leppida liikmesriikide vahel. Seal saab teha erinevaid kokkuleppeid. Kui küsimus juba tuleb parlamenti ja ei ole saavutatud liikmesriikide vahel kokkulepet, siis see tõenäosus, et parlament suudab midagi muuta, on palju väiksem. Ja kui me vaatame meie delegatsioone, Euroopa Liidu nõukogus istub Eesti ühena võrdsetest, ühena 27-st laua taga, arutab Rail Balticut, arutab kõiki teisi küsimusi. Euroopa parlamendis on meid 7. Isegi kui me 7 oleme sama meelt, ei ole see võrreldav sellega, kui palju saavad läbi rääkida ministrid ja peaministrid. Nii et noh, mina jällegi kutsuksin ka meie valitsust nüüd antud olukorras uuesti tõstatama selle küsimuse, uuesti koos teiste Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega kokku tulema ja uuesti alustama seda protsessi, noh, millest meist siis eelmine kord üle sõideti.
Ma olen kuulnud, et nad arutasid mingi hetka seda, et minna nüüd kohtusse, aga no kuna Euroopa komisjon oli ka väga õnnetu sellega, mis sealt välja tuli, siis nad tellisid selle uuringu, millele ma praegu mõlemad viitame Marinaga. Aga probleem on selles, et selle uuringu argumente kasutavad nii need, kes on selle regulatsiooni poolt, kui need, kes on selle vastu. Nii et see asi ilmselt venib. Aga jah, ma tegelikult, mis puudutab seda nagu lobimisvõimalus, ta on olemas. Ja isegi on meil kogemus, kuidas me oleme teatud asjad ära hoidnud, aga seda tuleb teha ilma kärata. Et, aga sel juhul lihtsalt polnud võimalik. Siin olid niivõrd suured huvid nagu sees. Aga tegelikult, mis oli eestlaste tugevus läbi aegade, oli see, et me suutsime teatud asjad tuvastada ja kuidagi tasakesi niimoodi lobida, et saada ikkagi endale meele pärast tulemust. Aga selles suures asjas jah, paraku nii on lihtsalt sõidet üle.
Üks asi, mis on jäänud silmani Euroopa Liidu üleselt kui ka tegelikult laias maailmas, seda nii sotsiaalpoliitikas kui ka laiemalt, on siis selline nimetame võistluseks perifeeria ja keskuste vahel. Kas kuidas peaks Euroopa Liit reageerima sellele, et viimased tõmbavad siis ääremaadelt helgemaid päid üha rohkem endale, seda nii siis riikidüleselt kui ka siis teatavasti toimus riikide sees, kas või siin Eestis Tallinna näide?
No ühes küljes see on ilmselt paratamatus, kui me vaatame kas või Tallinna näidet. Kuigi praegu ma saan aru, et pandeemia ajal tugevasti tõusis kõik võimalikul maal asuva kinnisvara, kui mitte hind, siis vähemalt nõudlus, sest iga üks tahtis oma metsatukka minna, kus keegi talle otsa ei köhi. Et see ilmselt muutub, kuigi ma pean ütlema, et näiteks Belgias, mis on pindalalt väiksem kui Eesti mingi poolteist korda vaja ja siin on 11 miljonit elaniku, siin sa väga seda metsatukka ei leia, isegi kui väga-väga otsid, et lihtsalt pole olemas füüsiliselt. Aga samas ma arvan, et see ongi see sotsiaalne ebavõrdsus, millest me räägime. Ega inimesed sõidavad ju mujale tööle mitte ainult olma silmaringi laiendama. Ja siis kui me räägime, et meil on üks meie suur saavutus on tööjõu vaba liikumine, mis on tõsi. Samas Eesti või Läti puhul see tööjõu vaba liikumine tihti lugu tähendab ju emigratsiooni. Inimene vabalt liigub ja jääbki sinna, kuhu ta on vabalt ära liikunud. Mis selles riigis, sihtriigis, võib tekitada tegelikult protesti, mida ma nägime näiteks Suurbritannias, et Poolas on tehnik mine koju. Sest on tehnik liikus sinna, kus oli suurem palk ja siis kohalikud äärmuslased kasutasid selle ära selleks, et astuda välja Euroopa Liidust. Nii et jällegi, see ongi see, millest ma rääkisin. Sotsiaalne ebavõrdsus on julgeoleku risk. Ja me peame väga selgelt endale aru andma, et see vaba liikumine võib olla selline sunniviisiline. Inimene lihtsalt läheb sinna, kus on tugev sotsiaalne poliitika, kus on paremad sotsiaalsed garantiid, suuremad toetused, kus, ma ei tea, jagatakse munitsipaal elamispindasid ja nii edasi ja nii edasi, mis viibki selleni, et meil teatud piirkonnad lihtsalt jooksevad inimestest tühjaks ja siis meil ongi see olukord, kus meil on, ma ei tea, 60% pensionäre ja mõned lapsed ja siis ei ole kedagi, kes teeniks neile maksumaksed, kes teeniks selle pensioni. Nii et see on probleem, mis vajab lahendamist muidugi.
No mina lisaksin ühendused, mida saab teha Euroopa Liit ja mida saab teha Euroopa Liidu vahenditest, on just nende äärealade parem ühendamine Euroopa keskusega. On see siis Rail Baltica, on see lennufirmade toetamine, on see täiendavate ühenduste loomine. Sellepärast, et tegelikult, vaatame kaarti, Euroopa ei ole suur. Ja kui Euroopal on kvaliteetsed ühendusteed, siis me saamegi rääkida, siis ei olegi meil enam nii-öelda seda Euroopa perifeeriat. Praegu kaardi pealt vaadates ja eks me Jaanaga kogeme seda iga nädal, kui keeruline on jõuda Eestist Brüsselisse selleks, et teha siin elementaarselt oma tööd, sest lihtsalt praegu on ka pandeemia aru saadav, et ühendused on katkenud. Aga kui pandeemia saab läbi ja kui me hakkame taastuma, siis minu arvates üks, mida saab teha Euroopa Liit, on paremad ühendused, äärealade ja keskuse vahel ja mul on kahju kuulata praegu seda vaidlust, mis teeb ikka Rail Baltica ümber. Kas nüüd see raha on eraldatud, kas ta on ikka eraldatud õige rea pealt ja õige fondi alt, et need vaidlused lõpeksid ükskord ära ja vähemalt see projekt saaks tehtud. Ja jah, mina usun ka sellesse, et tuleb toetada väiksemate riikide lennufirmasid. Eesti õhul ja Nordical, neil on olnud oma lood, neil on olnud oma ajalugu, neil on olnud oma põhjused, miks nad ei ole õnnestunud. Aga Euroopa Liit ilmselt oleks saanud ka teha midagi paremini, et juba Eesti Estonian Air omal ajal oleks ellu jäänud, nii nagu me näeme praegu lendab Air Baltic.
Saate lõpetuseks räägiks ühest teemast, mis mõjutab väga paljusid inimesi. Ja viimastel aastatel on muutunud üha populaarsemaks siis nii-öelda platformi majandus, kus siis taksajuhtidest ja toidukulleritest on saanud ettevõtjad. Seal juures on üheks suurimaks tegijaks Euroopas muutunud siin oma enda Eesti edulugu Bolt. Samas on ka siis selle uue töövormiga tekkinud ka palju küsimusi. Seal juures näiteks siis töövõtjate sotsiaalsed garantiid. Siin Euroopa komisjon on ka ühtepidi selle asja teemaks võtnud, täpselt siis läbirääkimispositsioon suurte hiidudega siis mängitakse mõttega, kas kõik need ise endale tööandjatest Bolti ja Uberi taksujuhid peaksid saama siis ühise jõuna siis kollektiivse läbirääkimisõiguse. Kas nõustute selle ettepanekuga või mitte Marina Kaljurand esmalt?
No Euroopa vähemalt kui volinik Schmidt on väga üheselt öelnud. Kõik, kes Euroopa Liidus töötavad, peavad saama ühesugused ja sotsiaalsed garantiid. Kõigil peab olema õigus, ma ei tea, palgale, tervise kaitsele ja kõigele olenemata sellest, milline leping on või millises valdkonnas inimene töötab. Nii et seda, et mingit moodi võrdsustada need nimetatud valdkonnad ja mina lisaksin siia ka kõik digitööd tegevad inimesed, kes ei ole mitte ainult Bolt ja Airbnb, vaid näiteks ka platformidele pakuvad digitööd, digiteenuseid pakuvad inimesed. Need on uued töövormid, Euroopa ei ole need varem näinud, ei ole nendega kokku puutunud. Nii et millised on need õiged meetmed, et need töötajad saaksid samasuguse sotsiaalse kaitstuse nagu kõik töötajad, kes töötavad nii-öelda klassikalistel töökohtadel, klassikaliste lepingutega. Eks see ongi praegu arutamise asi. Aga kindel on see, et nad peavad olema kaitstud sotsiaalselt ja palgamõttes nii nagu kõik töötavad inimesed.
No siin on muidugi mitu veealust kivi. Esiteks on see, et kui me räägime, et nad on ettevõtjad, see tähendab seda, et nad on teatud liikmesriikides ka Eestis muuses. Välja lülitatud kollektiiv läbirääkimiste võimalusest, sest siis me võtame seda kui kartelli. Kui meil on 1000 ettevõtjad, kes leipivad kokku, mis on nende teenuse hind, see on kartell ja see on keelatud. Nii et siin tuleb need asju muuta ja muuta seda tuleb Euroopa Liidu üleselt. Jällegi. Ja praegu ma just võtsin lahti, mul tuli meelda, et ma vist nägin seda kaks päeva tagasi, kirjutas BBC sellest, et Euroopa, vabandage, Suurbritannia ülemkohus tunnistas, et Uberi taksojuhid on töötajad, mitte ei ole ettevõtjad. Tegelikult nii on. Seda võib vormistada paperil kuidas iganes. Aga ega need inimesed ei saa ju, noh, sisuliselt nad on väga suures sõltuvuses selles platformi omanikus või siis oma, ma ei tea, ülemusest, koordinaatest, kuidas seda nimetame. Nii et sisuliselt nad on muidugi töötajad. Nad on muidugi töötajad, kes seda on väga nii-öelda ja esitada, nagu nad oleksid ettevõtjad. Tegelikult nad ei ole kaitstud, nende töötundide arvu keegi järgi ei ka loe. Ja tegelikult see, mis toimub näiteks Eestis, kui inimene töötab, ma ei tea, 8 tundi tehases oletame, siis ta läheb veel teeb Uberit sinna 8 tundi jutti. See pole ohutu ka lisaks kõigile, kui sa sellise juhiga sõidad, kes on üle töötunud ja üle väsinud. Ja kõik see, mida rääkis Peet Peterson mingis intervjuus, kus me temaga koos olime, kuidas kurdavad toidukullerit, et nendel mõõdutakse tualetis veedetud aeg minuti pealt ja võetakse selle eest nende tunni tasu veel väiksemaks, see pole normaalne. Ja nende inimeste õiguste eest muidugi tuleb seista seda enam, et eriti pandeemia ajal, kui kõik need võimalikud platformid hakkasid väga jõuliselt kasvama, kui me vaatame, kes kõige rohkem pandeemia ajal teenis raha nii-öelda, siis need ongi just need suurte platformite omanikud. Muidugi need inimesed tuleb kaitsta, aga selleks jällegi ma kordan oma seda mantrat, me ei saa üle sellest, et me ikkagi vaatame aluslepingutesse, kas me saame need asju muuta, mitte laste liikmesriikidel otsustada.
Kas siin selle puhul on siis mingisugune näete mingit turutõrget, et kui mõelda tavaliselt, et siis turumajanduse peale siis on selline ise reguleeriv, et ehk siis kus kui töötajana, noh töötaja või siis ettevõtjana siis antud juhul sõltub kuidas defineerida, kui tingimused on alvad, siis ma ei lähe lihtsalt sinna enam tööle ja teen midagi muud, kus olud on paremad ja see läbi siis on ka teenuse pakkuja sunnitud, kas siis ka tasusid tõstma või oma tegevust oluliselt koomale tõmbama, et kas siin näete siis sel juhul mingit turutõrget või miks siin sellises olukorras peaks reageerima?
See turutõrge võib mingil hetkel tööle hakata, aga kui me vaatame ka näiteks Eestis praegu, kui palju inimes on jäänud töötuks, siis inimesed on valmis praegu iga hinna eest töötama, igal töökohal töötama. Noh, praegu on veel ka kriisiaeg, mis teeb selle olukorra eriti keeruliseks. Aga see on midagi täiesti uut. Me ei ole varem sellist töötamise kogemust näinud, me ei ole seda varem reguleerinud ja see on see, millega me praegu kokku puutume, sest liigutaksegi samm-sammult. Ma meenutan, et veel mõned aastat tagasi me ju vaidlesime selle üle, mis on tegelikult Facebook. et kas Facebook vastutab näiteks selle sisu eest, mille ta üles paneb, või ta on lihtsalt mingisugune koht, kuhu keegi midagi paneb, keegi midagi vastutab ja nemad lihtsalt võtavad raha. Eks need ongi täiesti uued valdkonnad, millega me praegu kokku puutume. No mina ei jääks ootama turureguleerimist, vaid mina leian, et ikkagi tuleb, nagu ma ka ütlesin, ei ole vahet, kus inimene töötab. Kui inimene töötab, siis talle peab olema garanteeritud mingisugune miinimum. Talle peab olema garanteeritud töötasu, teised sotsiaalsed õigused. Ja siin, noh, ei ole, see on meie inimeste hinnaga. Ei ole mõtet lasta siin oodata, kuni turg hakkab seda kõike reguleerima, vaid ma arvan, et siin peaks ikkagi sekkuma riik ja peaks tulema inimeste lappi, sest inimesed ise, no kui nad jah, ma arvan, et see on õigem riigipoolne sekkumine, mitte oodata, millal turg ennast paika loksutab, kui ta üldse ennast paika loksutab.
Jaana.
No ma olen tegelikult sellega nõus. Noh, muidugi see väike liberaal, kes ei ole veel minu sotsiaaldemokraatikus hinges päris nagu surnud, vaidleb kohe vastu, et jah, turg peaks paika panema, aga turg hästi paneb asjad paika kriisi välisel ajal. Ja siis, kui on kriis, siis tuleb ikkagi inimesi aidata. Kui praegu, noh, me rääkisime, alustasime Ida-Virumaast. Ida-Virumaal on Eesti, Lõuna-Eestis on ka, seal on umbes samad numbrid. Kõige kõrgem töötusemäär, mingi peaaegu 11%. Ja tegelikult, kui ma kutsun Tallinnas mingisuguse odavama takso, siis väga tihti vaatab mulle sealt otsa mingi Narva ja Kohtla-Järve inimene, kelle keeleoskus on suhteliselt kehv, mis muidugi piirab veelgi tema mingisugused tööalased väljavaated, kes on nõus tegema selle tööd ükskõik mis tingimustega, sest seal on vaja kuidagi moodi leiba teenida. Ja kes siis veel, kui mitte riik peaks seisma selliste inimeste kaitsel? Et no, tegelikult, kui ta juba tuleb oma, et ma ei tea, Sillamäelt Tallinna elab kuskil üürikortelis, ma ei tea, kümnekesi koos need Ida-Viruma või siis Lõuna-Eesti mehed teevad seda taksondust. Noh, muidugi nad on nõus ükskõik, kuidas seda teha. Ja me ei pea selle peale lihtsalt vaatama, noh, see pole normaalne. Ikkagi, noh, me ei ole veel hea olu riik võib olla, aga me ikkagi peame sinna pürgima.
Aga aitäh tänases saates liitumast Fookuses Euroopa majandus. Europarlamendi liikmed Marina Kaljurand ning Jaana Toom. Rääkisime siis erinevatest sotsiaali- ja tööpoliitikat puudutavatest küsimustest. Mina olen saatejuht Priit Pakk. Aitäh kuulamast.
Aitäh kutsumast.